Hallo, det er Nils Pettersen, har du? Jeg kommer til Maria. Ja, det har jeg.
Maria Vassdal,
ja. Ja, du, jeg fikk en e-post av deg tidligere i dag. Det er Nils Pettersen her. Det gjelder en sak som går i Oslo tingrett, da. Du har jo sendt en e-post, og de har jo... Det er jo et inhabilitetsspørsmål, så da er det vel sånn at ikke de skal ta noen avgjørelse før Høyesterett har bestemt inhabilitetsspørsmålet, sånn som jeg har tolka det.
Nei, saken er sannsett, så her skjer ingenting før den eventuelt er...
Ja, og da sa jo han bobestyreren til meg, han etter den personlige konkursen, at nå er den personlige konkursen avsluttet, og det er ingenting til hinder for at saken kan komme i gang igjen. Og det var jo også det brevet jeg fikk fra tingretten som sier det samme, at det er bobestyreren som kan klargjøre det, at det kommer i gang igjen. Og dermed så er det jo... Så er jo saken i gang igjen, som han sier, han bobestyrer nå. Og da er det vel Oslo tingrett der det har påpekt at de ikke er habile til å behandle saken, og de skulle beslutte at saken skal bare legges vekk.
Nå er det slik at sånn som det er her, så kommer ikke vi til å gjøre noe med den saken, så vi får beskjed av Oslo tingrett om at den enten er igangsatt eller hevet.
Men har de anledning til å heve en sak? Er det sånn at de kan bare heve en sak hvis de vil det?
Det er jo vilkår selvfølgelig, så det kommer an på. Det kommer an på en rekke forhold, og det er mange vilkår som skal oppfylles og så videre. Jeg har ikke satt meg inn.
Men jeg synes at dette her måtte være veldig mye mer interessant, kanskje for internasjonalt å se. For det er en revisor som ikke har åpnet bøkene, og jeg personlig har blitt gjort en personlig konkurs nå på grunn av feilfakturering, som revisor ikke så påpekte. Og det er jo en helt innlysende sak, så det ville jo vært helt sjokkerende hvis det skulle skje det at det skal passere, at han gjør ingenting i det hele tatt, nå åpner ikke bøkene i det hele tatt, når revisoren får 200 000 og ytterligere 200 000.
Nei, men dette er ikke forhold som ligger til avgjørelse i Høyesterett nå i det hele tatt. Så som det er nå, så er det slik at saken er stanset i Høyesterett, og den vil ikke gjøres noe mer før vi får beskjed til Oslo tingrett om at saken er i gang igjen, eller eventuelt at den er hevet. Og det er sånn det vil være i Høyesterett.
Men de har jo sendt meg et brev at det ingenting mer skjer i saken før Oslo... Jo, men de har jo sendt meg et brev, jeg skal bare si det en gang til. De har sendt meg et brev som sier at de vil ikke foreta seg noe i saken før Høyesterett har avgjort habilitetsspørsmålet. Og ingenting mer skal skje i saken før Høyesterett har avgjort habilitetsspørsmålet.
Jeg har fått kopi av et brev som vi har sendt til Oslo tingrett, hvor det står hvor vi ber om å bli underrettet. Med tanke på om hva som skjer i Oslo tingrett, og det er det vi er avgjørende for hva Høyesterett gjør videre.
Ja, og så har jeg også påpekt på noen andre ting her da, men jeg vet ikke om jeg har fått svar på det helt for de andre spørsmålene jeg har.
Hvis saken er stanset her, så kommer vi ikke til å ta tak i det er riktig.
Ja, så... Og hvis de skulle finne på å heve saken, som du sier, kan være en mulighet, så må jeg i så fall velge å ankre den til lagmannsretten, da, den avgjørelsen.
Det er mulig. Det er ikke helt... Jeg har ikke satt meg helt inn i hvordan det vil eventuelt gå da.
Jeg synes at dette er utrolig merkelig tankegang. Nå har de selv sagt at Høyesterett må avgjøre om de er habile i stand til å behandle saken, og så får jeg likevel gjøre en sånn avgjørelse som eventuelt å heve saken. Det er jo i stikket tid med det de har skrevet til meg også. Og at de vil ikke foreta seg noen ting før dere har avgjort om det er innan bildet. Så jeg skjønner ikke tankegangen også. Det er det som er problemet mitt med det. Hvordan det kan henge sammen.
Nei.
Men så ligger jo... Og så regner man at Høyesterett ikke har noe mot at jeg har lagt saken min inn på hjemmesiden min. Det er jo sikkert ikke noe... I et såpass åpent samfunn som Norge, så er vel sikkert ikke det noe problem heller, skulle jeg tro. Nå har jeg jo 7000 lydbåndopptak også, som jeg har gjort siden konkursen min i 2003. For jeg er ansvarlig for flere millioner i gjeld, som gjelder et aksjeselskap. Så det er jo helt sinnssvakt at denne revisoren ikke har gjort noen ting for å hindre risiko på styret. Så jeg var styreformann, en styre. Så det er jo uten mistet huset mitt, jeg har blitt personlig konkurs nå, og masse med flere millioner i gjeld, uten at bobestyret har noe negativt å si om meg, og heller ikke bor i revisor. Så det er jo en helt vanvittig situasjon. Det er jo det eneste jeg vet om i Norge som har fått så store problemer etter konkursen i et aksjeselskap. lempet på sine egne skuldre på grunn av at revisor ikke har varslet at fakturaene kom til feil firmanavn, til med gamle firmanavnet mitt, i stedet for det nye. Det er jo så utrolig og så vanskelig å forstå det, det vil jeg si. Det vil jo ødelegge riktig til revisorstand, dette her, og revisorforeningen han, eller ikke synes det er noe selv, tror jeg, hvis revisor kan gjøre hva han vil. Det er det vi går på her, skjønner jeg. Det er ikke noe mer enn det. Jeg er jo blitt ufødt for noe av dette her også, som NAV sier. Så jeg blir rådet med å skrive en bok om dette her, når jeg har tross alt 7000 lydbåndopptak og en hel masse dokumentasjon. Og de mest vanvittige tingene og dommere som sover i rettssalen og det ene og det andre. Det er jo så dumt, altså, at ikke jeg har lydbåndopptak i rettssalen, men jeg har tatt opp alt, da. 12-13 rettssaker har vært gjennom, tror jeg. Jeg skal gjette på det, på 10 år. Så det må de jage meg skjerpe for, altså, det her folka som ikke vil ha lydbåndopptak, det er vel dommeren som bestemmer, kanskje. I rettssalen som alle landene rundt oss har, og som vi liker å sammenligne oss med, og direktøren i domstolorganisasjonen skjemmes jo i bry med Dagbladet at det ikke er sånn at vi kan dokumentere det som er sagt i retten. Og revisorforeningen skriver jo det at det absolutt må bli sånn fort, som bare det. Og flere andre har uttalt seg om dette her, og lovverket sier at det skal være fra 1. januar 08, men bare hvis det er utstyret, hvis de har utstyret, så er ikke det bevilget av Stortinget, det er vel de som skal bevilge dette her, er ikke det? Disse 300 millioner vi snakker om. Så kommer ikke lydbåndopptakerne inn ut i rettssalene, så begynner Oslo tingrett å mase om at vi kan ikke dra frem lydbåndopptak av hva som er sagt i retten. Det er mine hovedbevis, det er mange av mine bevis. Så det er helt forferdelig. Så det, jeg vil bare si at dette får en ganske kraftig ettersleng, altså. Hvis jeg blir forsøkt satt sjakk i matt nå, når revisoren skal slippe unna uten å gjøre noe som helst, hadde han lovet på en time langs lydbåndopptak fra 02 til aksjeskapet mitt startet, fortløpende tilbakemeldinger, sikker regnskap og alle mål. Og det er det at når fakturaen er stillet til mitt gamle firmaland i stedet for det nye, så må jeg miste huset mitt, jeg. For da går kreditoren på meg, og ikke på aksjeskapet ved konkursen. Og det er da helt sinnsvårt, at han først lover at han skal varsle som den type feil, så sier revisorloven også det, og brev fra Finanstilsynet som jeg har fått nå i oktober, at dette måtte han ha varslet, skriftlig nummerert brev, for det er risiko for styrepunktum. Og ferdig med det. Og hvis de da skal slippe unna hele revisorstanden nærmest, eller revisoren min i hvert fall, så er jo det en skandale, vil jeg påstå å si, ass. Det vil jeg si, det er verre enn en skandale. Og det er mine ord, og det er flere andre med meg som sier det samme. Så jeg synes at det er fryktelig dette her, og jeg har jo alle bevisene som trengs for å underbygge dette her. Og det står jo gjerne på den siste filmen min fra i går, på hjemmesiden min rettssikkerhet.com, som ligger ganske høyt opp på Google nå. Rettssikkerhet med 2 T-er og 2 S-er, og da rettssikkerhet.com. Og det er bare å trykke på rettssaken, og så andre filen, nei, det er den nyeste fra denne i går. Og da er det å dobbeltklikke på linken under, så kommer det fram hele 10 sidene som jeg skrev i går. Så dette er ikke noe som kan slippe unna uansett, og det har jeg holdt på med i 10 år nå. Så det er helt uaktuelt med alle de bevisene jeg har, å la være å eventuelt bevise alle de gangene dommerne sover i timen og kommer de mest idiotiske påstandene. Så det er det jeg kan si til deg, altså. Så han sa jo det 3 dommere styrer meg rett inn i øynene uten å vite at jeg tok opp på lydbånd. Ja, nå skal vi se bort fra alle bevisene dine. Hvorfor det da? Du kan ikke gjøre det. Jo, fordi at det ikke blir hensyntatt i avgjørelsen i denne rettssaken i lagmannsretten i Skien. På grunn av at du har glemt, Pettersen, å skrive i anken din at du vil ha med de bevisene du har brukt i tingretten. Så da må vi bare se bort fra hele bunken her, Skien. Så synes han det er veldig kjekt da. Og så viser det seg at det var helt feil. Da kom jeg hjem om kvelden og ser at det var riktig satt opp av dommer Håvardsen i Arendal tingrett. Han sto nederst på side 2 i anken at jeg ville ha med bevisene som jeg hadde brukt i lavere i tingretten, altså, og anførselene. Og dermed så tappte jeg hele rettssaken, jeg, på grunn av at dommeren sover i timen. Kommer de mest fornærmende uttalelser både her og der, forskjellige dommer, til og med Oslo tingrett nå sist i 10. oktober, 20. oktober 2011, i den samme saken egentlig som jeg har nå. Hvordan kommer de største fornærmelsene og helt utrolige påstander som ikke har noe med saken å gjøre? Jeg kan gå tilbake til hver sjømann som du var tidligere. Ja, det var 30 år siden, i 3 måneder siden. Hvor har du fått det fra, liksom? Hva er det med saken å gjøre, sier jeg? Jo, hvis du mener det at du ikke skal ha ansvar for leverandørgjelden etter konkursen i det aksjeskapet, så burde du ha hatt et annet yrke. Da burde du gå tilbake til hver sjømann som du var tidligere, sa han. Nei, altså, det er sånn. Jeg har ikke fått noen bemerkninger fra borevisor og bobestyrer etter konkursen. Og da skal ikke jeg behøve normalt også hefte for leverandørgjelden etter konkursen i et aksjeskap. Så enkelt er det. Og så brøt han løftet sitt som hadde to av kollegaene hans hadde sagt på telefonen. Det tok jeg på lydbånd selvfølgelig og la inn på hjemmesiden med det også. Vi skal ikke dømme i saken, for det kan vi ikke gjøre, for den dreier seg over 125 000, og du er en av partene i saken, og du vil ikke at vi skal dømme, så da ikke ta med bevis, ikke ta med advokat, ikke ta med lydbånd, ikke ta med noen ting, for du får det som du vil. Du vil jo ikke at vi skal dømme. Og så møtte jeg opp da. Og så bare ler han av det. Nei, vi behøver ikke holde det, liksom. Og så valgte han å dømme, og så fikk jeg brev fra justis... så fikk jeg brev fra justis etterhånd. Jeg husker ikke hva det var nå. Hvor det sto at jeg hadde helt rett. De kunne ikke ha anledning til å dømme i den saken. Og det var en stor feil, og så videre. Men det har jo ikke Oslo tingrett skjønt engang, at så er tilfellet. At det skulle ha hatt mye lengre tid for å starte rettssaken, ett år hvis de ikke hadde dømt i saken. For det er det som skjer i forliksrådet. Når du ikke dømmer, så får du ett år for å ta i stemning. Hvis du dømmer, så får du en måned. Sånn er det i korte trekk. Og dermed så måtte jeg ta i stemning fra Filippinene, hvor jeg nå sitter nå. På andre siden av jorda, beklagelig litt dårlig telefonlinje her. Men det er en norsk IP-telefon, så det går jo an. Og så ta i stemning herfra uten noen ting som jeg hadde med i bagasjen. For jeg skulle jo reise dagen etter, som jeg hadde sagt til. Jeg reiser dagen, jeg må da reise her til Filippinene, så nå må du gjøre jobben deres. Og så smilte de bare, og så tok de dom, og jeg måtte ta med alt mulig rart for å prøve å ta i stemning fra Filippinene. 11 måneder tidligere enn det skulle vært. Det er hundrevis av eksempler sånn, for at dommerne blir for slapphente når de ikke blir tatt opp på lydbånd, og vitnene blir det også. Og alt går for dumt, altså det går galt liksom, hvis ikke vi kan dokumentere det som er sagt i retten, sånn som andre land rundt oss gjør, så går det akkurat så galt som han sier han i Trondheim, han direktøren i domstoladministrasjonen til Dagbladet. Da er vi et U-land, og han kjenner seg over det, fordi vi kan ikke sikre det som er sagt i retten. Og det er det mye av min sak dreier seg om. Det er min motstander som har dummet seg ut i retten. Ernst Jung sa blant annet at vi så at regnskapet var totalt ubrukelig, men vi varslet ikke det til Pettersen. Så sier han det til dommeren, og jeg har det på lydbånd, og det er kjempebevis, og sier bare Oslo tingrett, nei, det kan du ikke ta med som bevis, det er ikke relevant for saken, og det var lydbåndopptak fra retten, nei, det kan du ikke ta med. Og da stoppet det jo litt opp i min tue da, i den forstand at jeg skjønte med en gang at de måtte betrakte som inhabile, når de kommer med sånne påstander. Og ikke har skjønt noen ting av hva saken dreier seg om. Det er en revisor som vet at regnskapet er galt uten å varsle det, at det er ubrukelig. Jeg betalte 50 000 i bonus til daglig leder på grunn av det regnskapet som han påstod var riktig, men som ikke var riktig, som Ernst & Young visste ikke var riktig, og advokaten min skulle ta Ernst & Young. Men han ville jo ikke se på noen ting av bevisene mine. Han bare kom med usannheter, og det står på hjemmesiden hvordan han satt meg sjakkmatt. Og på første siden der så står det, som er bevist med lydbåndopptak og intervjuet av vittnene mine. Han har påstått ikke støttet meg lenger, så jeg måtte bare droppe rettssaken. Nå kan det fortsette sånn i lange baner, og i opp og ned og i mente, hvordan en liten mann som Nils Pettersen, uten midler og nå personlig konkurs, på grunn av postpakker som aksjeselskapet sendte ut for 500 000, det har ingenting med meg å gjøre, med meg privat, det er aksjeselskapets utgifter, så skal jeg kjøre personlig konkurs på grunn av det. Det er noe av det dummeste jeg har hørt noen gang, altså. Det har jo ingenting med meg å gjøre i det hele tatt. Det var jo aksjeskapet som inntektsførte alle postbakkene. Da alle omsetningene til postbakker, 1000 postbakker. Og de fakturerne ble sendt til bassenget på Pettersen i stedet for bassenget på AS, uten at revisor ville varsle om det, selv om han sa han visste om at det var ubrukelig. Uavhengig av det, så skal han varsle om det. For det hadde han også lovet på et lydbånd i tillegg, så både loven og lydbånd og alt slår jo fast det. Jeg har jo de beste, mest vanntette bevisene, som det går an å bringe fram. Jeg har jo ikke noe mer å si om det, den siden av saken. Så dette her får internasjonal støtte i Filippinene, hvor det kan veldig godt engelsk advokatene. De tar bare 5-10% av det advokatene tar i Norge, og de prater veldig godt engelsk. Og vi kjører denne saken gjerne helt opp til topp, og enda høyere opp hvis det går an. For dette her, det kan ikke stoppes av et Oslo tingrett som nå skal mene at det, saken skal stoppes av en eller annen merkelig grunn. Det er helt sikkert også. Det får stort ettermeld dette her, og hjemmesiden kommer til å bli veldig godt forbedret. Bare på den første siden der av det dokumentet jeg lagde i går, så står bevisene, de beste bevisene jeg har, på den ene siden. Det er rettssikkerhet.com, og så er det å trykke på rettssaken i menyen, og så ikke velge første filen eller andre filen under der. det det som den nyeste filen, og så trykker på filnavnet, og så kommer det en link med samme som filnavnet under, en mindre bokstav bare, trykker på det også, og da kommer fram dokumentet. Det skal forbedres litt, og det tekniske på den siden, det ikke så lett å lage en hjemmeside, det skal jeg love deg. Men det skal forbedres, finne ut av, så folk finner, klarer å trykke dette her uten å klare seg i uen, og trykke to ganger for å få fram dokumentet. Først på den store skriften, og så på den skriften under. Og der ligger lydbåndtakene på hjemmesiden, og der ligger alle samtalene jeg har hatt med Høyesterett, Lagmannsretten, Tingretten, Forliksrådet. En hel bunch med folk av idioter som har utrakt alle mulige retninger for å, som har sagt mye merkelige ting. Og der ligger også en lille mann, og det meg. Davids kamp mot Goliat. Deluxe, altså det her forferdelig, altså. Jeg hadde et kjempefirma. 5 år overskudd etter hverandre med 1,3 millioner i overskudd hvert år. Og så plutselig ble det ødelagt av en revisor som skulle starte, han ville ha meg til å starte et aksjeskap. Og så ligger hele forklaringen i dokumentet fra i går, egentlig. Summert opp. Særlig i første siden. Så jeg har ikke laget det vanskelig for folk. Det har jeg ikke. Og der på første siden så står også Finanstilsyn heter det nå, sin konklusjon. Og på over 4 linjer hvorfor Ernst & Young er helt klart erstatningsansvarlig, og advokaten min måtte absolutt ikke juge og si at hovedvitnet mitt ikke støtta meg lenger. Det viser intervjuet på hjemmesiden min. Revisor Rolf Larsen i Kragerø, som mener jeg skal ha 7 millioner i erstatning. Og det er, jeg bryr meg ikke så mye om den erstatningen, jeg skal bare bli kvitt den gjelda mi, og passe på at revisorstandens rykte ikke blir ødelagt, og at dommerstandens rykte ikke blir ødelagt, og at Norge kan være stolt av sin rettssikkerhet. Derfor så heter hjemmesiden min rettssikkerhet.com. Det er det som er valgt med bevissthet. Så jeg er sikker på at veldig mange dommere skulle godt ha tatt tak i meg i nakken hvis jeg hadde vært hjemme i Norge, men det er jeg ikke. Jeg sitter på et tryggere sted enn det, langt ute på en stillehavsøy, så det blir ikke lett å stoppe meg heller. Så det kan jeg godt si, for jeg vil ha rettferdighet, ja. Det er uansett hva som skjer, og en person som har holdt på i 10 år, han har sannsynligvis ikke lett for å gi seg heller. Det er så enkelt som at en revisor, når han ser et feil, at det er så stor feil, så skal han varsle det i et skriftlig nummerert brev. Så enkelt er hele saken. Så at jeg ikke tillater at leverandørene Posten Norge sender sine fakturer til Bassengeport Pettersen i stedet for Bassengeport AS, og derfor unngår risiko, som den revisorloven som Finanstilsynet viser til på første siden av gårsdagens skriv handler om. Eller du skjønner hva jeg mener, ja. Så det er egentlig veldig, veldig enkelt. Det er bare snakk om å finne noen som gidder å sette seg inn og lese litt på den første siden der, og så klø seg litt i huet, og så skjønner de fort det, at når du betaler 200 000 til en som på et lydbånd over en time lover fortløpende å si fra hvis regnskapet ikke holder mål, og passer på fortløpende hele veien, fordi han får dobbelt så godt betalt som alle andre vil ha fått, så må han faktisk holde det av 2 grunner, fordi han har lovet det, og på grunn av at loven, uavhengig av at han har lovet det, krever at han skal rapportere det. Det er liksom dobbelt sikring som jeg har her. Jeg har sikret meg dobbelt opp, både ved at loven sier det, og at han lovet å gjøre det. Og da sier Oslo Tingrett i første instans at de behøver ikke holde det som er lovet. Der er de på veldig tynn is. For det kommer de ingen som helst vei med. For de plikter nemlig å klargjøre overfor klienten, som man hører på lydbåndtaket med Finanstilsynet på 45 minutter på hjemmesiden min, og klargjøre forut for engasjementet hva som er de som er oppgave. Og når de ikke gjør det på skriftlig måte som er anbefalt i en engasjementsavtale, så må de anses som at det er gjort muntlig, og da er det på et lydbånd, og da er det med vitner, og da er det godkjent av Oslo Tingrett som bevis, fordi de godkjenner hemmelig lydbåndopptak, og de har skrevet til meg i et brev at det lydbåndbeviset er godkjent hemmelig lydbåndopptak av Ernst & Young fra 02 før aksjeskapet mitt startet. Så jeg har fått lite på grunn av at fakturaen har blitt sendt til feil firma da. Bassengeport Pettersen i stedet for Bassengeport AS. Litt lurt fil rundt. Når regnskapet viste totalt ubrukelighet, så ble ikke det varslet i skriftlig nummerert brev. Og der har Ernst & Young dummet seg til retten og sagt at de visste at det var totalt ubrukelig. Men de hadde, og det er et kjempebevis i seg selv, som må fram i lyset, og som jeg har lagt inn på hjemmesiden, som må hensynstas til, slik at det ikke bare er feilfaktureringen, men at det er ubrukelige regnskaper som lagt til grund for at leverandørene har gitt kreditene. Så enkelt det. Leverandørene bruker regnskapet, og bedriften bruker regnskapet som et verktøy for å vurdere om de skal be om å låne penger hos kreditorene eller bankene. Og bankene og kreditorene på samme måten bruker regnskapet for å kunne vite om at det liv laget i firma, så de kan låne vekk penger eller gi krediter. Det veldig enkelt, egentlig ikke så vanskelig som man vil ha det til. Det er at regnskapet betyr så mye, at det kan ødelegge så vanvittig mye. Og en revisor kan ikke slippe unna med å bryte løftene sine og bryte loven samtidig. Begge delene, det går ikke det. Det vil ikke kunne gå i lengden. Og det skal jeg jobbe med på engelsk språk. Jeg kan ganske bra engelsk selv, men det andre her så kan det veldig mye bedre enn meg. Så vi skal sikkert klare å få det gjennom. Ernst & Young holder til i 140 land, og også i Filippinene. Det er 160 000 ansatte, bare i Norge har de 1600. Og du kan godt høre på samtalen med Revisorforeningens formann over en time på hjemmesiden min, eller Ernst & Young Norge som øverste sjef. Det ligger jo mellom linjen at jeg er flyktig nervøs her, og det holder på ingen måte at de har gitt meg 200 000 og bedt meg å holde munnen om hva de har gjort eller ikke gjort Ernst & Young. Det et lite forlik som jeg har fått som bare indikerer at de har skyld. Så det var det som var, og den her saken min skulle aldri vært stoppet av advokat Hammervoll & Co. På bakgrunn av påstander at hovedvitnet mitt angivelig ikke støttet meg lenger, og der intervjuet helt klart, og brevene i etterkant fra han som var hovedvitnet mitt, det en blank løgn for å bruke et norsk ord. Han har ikke blitt kontaktet av advokaten min, Hammervoll, og han har på alle mulige måter støttet meg hele veien, og ment at det var 7 millioner. Så jeg har trukket en sak i Oslo, nei, i lagmannsretten, på bakgrunn av en helt klar usannhet, skal jeg rette på det ordet løgn, og bruke ordet usannhet i stedet. Hvis det noe bedre, da. Det noen som har sagt at det faktisk bedre. Og da bruker jeg det i stedet. Så jeg mener det betyr det samme, men det er det samme det. Det er helt klart det samme. For jeg har en skarp hjerne, og jeg har støttet alle revisorer jeg har snakket med, som er nøytrale. Men dommerne som ikke skjønner hva jeg vil skjønne, det vet ikke jeg hvorfor. For dette er jo flaut, egentlig. Også for dommerstanden, kanskje. Men jeg ønsker ikke å sette de i et dårlig lys, med mindre jeg blir presset i siste runde til å gjøre det. For jeg har god nok bevis som viser hvordan det fungerer i Norge uten lydbåndopptak i rettssalene. Jeg har god nok bevis for å vise at det ikke er smart, men no cure, no pay is no longer allowed. You cannot use no cure, no pay anymore. For det er altså ikke tillatt i Norge. Men anbefales for 8 år siden av norske myndigheter, opp og ned og i mente, men plutselig er det blitt ulovlig. Alle andre landene rundt oss, er det lov, så jeg har ikke lov å bruke en advokat, med mindre jeg har jo også masse penger, og betaler de fortløpende, og jeg er jo personlig konkurs nå. Og jeg har ikke lov å si at hvis du vinner saken, så får du den og den 30%. Det er ulovlig i Norge, men anbefaler Sverige, England, USA, alle andre landene rundt oss som vi liker å samarbeide oss med. Og det er overtatt fullstendig i England i hvert fall, i forhold til frirettssett som var vanlig der borte tidligere. Og det får jeg heller ikke. Avslag på grunn av at dette er en forretningssak. Så jeg blir kjørt inn i et hjørne i det andre enden av kloden, uten no cure no pay, uten frirettshjelp, uten penger, personlig konkurs. Det eneste jeg har, det er sannheten. Det er det eneste jeg kan spille på. Og det er det eneste jeg kan vise hva som er sannheten. Det er alt det andre det mangler. Det mangler jeg. Så huset mitt er ikke opp på tvangsaksjon nå. Dette har jo ingenting med meg å gjøre. Dette er konkursen i et aksjelskap. Og det er ingenting med meg å gjøre. Men jeg godtar det. For jeg godtar mye. Det er derfor. Så jeg har ikke tenkt å godta mer enn akkurat huset med godt på tvangsaksjon. Da får nok være nok. Da har jeg tatt min del av denne kaka her, og da vil jeg ikke ha noe mer. Da vil jeg ikke kjøre personlig konkurs og ha 2 millioner gjeld etter det. Ikke på noen som helst slags måte. Og under ingen omstendighet vil det bli godkjent. Aldri i livet. Og du kan regne med at denne samtalen kanskje blir lagt inn på hjemmesiden hvis jeg føler de nærmeste dagene nå, hvis jeg bare føler det, at det blir nødvendig. Og så kjører vi saken så godt vi klarer med den hjelp vi får av innsamlingsaksjoner og andre som måtte støtte meg, for å vise den norske staten at de pengene som skal til for å utstyre rettssalene med lydbåndopptak, og tillate no cure, no pay, og hjelpe folk, et rikt land hjelper med frihetshjelp, det skulle bare mangle. Nå står jeg her med alle mulige slags bevis, og skal da kjøres inn i et hjørne av de mest uholdbare begrunnelser. Det er det jeg føler så sterkt, for jeg har lært litt på de 10 årene. Jeg ser at jeg klarer ikke ting alene, for jeg er ikke advokat. Jeg tror sikkert en eller annen feil retning. Og så griper seg fatt i det, og så det liksom ikke noe fokus på bevisene, men det andre ting det fokus på. Det ikke det som, det ikke rettferdigheten som står i høysetet. Det ikke det i Norge, og det kan ikke være det, for hadde det vært det, så hadde det vært lydbåndopptak i rettssalene for lenge siden. Og de andre forholdene jeg nevnte med no cure, no pay, og de andre tingene jeg nevnte, med fri rettshjelp og alt det der, det hadde vært mye mer, det hadde vært innført. Slik at en person som meg nå, ikke skal være satt sjakkmat, det at jeg har blitt personlig konkurs nå, skal ikke være en grunn til å stoppe denne rettssaken. Det derfor jeg har rettssaken. Fordi at det urimelig at jeg skal kjøres personlig konkurs på grunn av disse feilsendte regningene fra 2003. Det derfor jeg kjører hele rettssaken, jo. Da kunne jeg ha stoppet denne saken min tidligere, da. Hvis jeg, det skal ikke det brukes mot meg og motparten heller, at ikke jeg har penger for å sikre hans saksomkostning på forhånd, og spesielt hvis jeg bor i utlandet. Det har ingenting med saken. Nå er jeg personlig konkurs. Jeg har ikke midler, hverken jeg i Norge eller hvilket som helst land i verden. Det spiller ingen rolle, for de reglene, de gjelder ikke, sier menneskerettighetsdomstolen. Fordi at man skal ha en rimelighet til å kunne klare å få rettferdighet. Og det er jo det vi må håpe på til slutt, da. Allmennhetens interesse, eller EMD, eller hva det heter for noe. Og revisorer, intervjuet 1000 revisorer, jeg har 2000 telefonnummer til revisorer i Norge. Jeg kan ringe alle sammen helt gratis på norsk IP-telefon som jeg ringer fra nå. Da får jeg ta litt høytrykk, det er det som regel her, så er telefonlinja veldig god. Ja, og så kan jeg ringe de, og så kan jeg få akkurat det jeg vet at vil klinge godt i en dommers øre. Nemlig, hva ville en revisor gjort? En oppegående, rettferdig, riktig revisor gjort i et tilsvarende tilfelle. Hvis han så at fakturaene gikk til feil firmanavn, og så at perioderegnskapet var helt ubrukelig for eieren, skulle han varsle det, eller ville han måtte la være til å varsle det? Ville han ikke gjort noen ting med det da, når han fikk 200 000? Hva ville folk flest, eller revisorer flest, ha gjort? Da får du en statistikk som viser det, og da ødelegger du revisorstanden totalt hvis du ikke vil dømme revisoren nå. Da ødelegger du ryktet til revisoren, og det har jeg skrevet litt om, for det har de selv skrivet om, revisorforeningen, hvor farlig det er at en revisor kan velte hele tua som de skriver, kan ødelegge hele revisorstandens rykte. Og det er det som kan komme til å skje. Hvis revisorene skjønner at de kan, ja, næringslivet skjønner at de kan ikke stole på revisorene, for det revisorene sier muntlig, det teller ikke. Og revisorene blir uansett ikke straffet. De kan omtrent gjøre hva de vil. Da er det folk, da tør ikke folk å investere og låne penger lenger, hvis de skjønner at regnskapene ikke er kontrollert og så videre. Og det er det jeg har å si til deg.
Pettersen, nå må jeg nesten avbryte deg, for nå har vi snakket sammen en god stund.
Jeg håper ikke det var forgjeves, da. For det er det jeg sier til deg. Jeg ønsker bare å være stolt av meg selv, og hjelpe Norge og samfunnet og kreditorene, som har tapt alle disse millionene.
Jeg skjønner. Ja, det. Er det slik at som jeg sa i starten av samtalen, så vil ikke noe herfra bli gjort før vi får beskjed fra Oslo Tingrett om at saken er i gang igjen, eller ja. At dette heves.
Ja.
Og nå blir jeg nesten nødt til å ta fast på de øvrige sakene.
Ja, men da, hvis det er greit for deg, så legger jeg denne samtalen inn på hjemmesiden, så ber jeg Oslo Tingrett lytte på den.
Det er ikke greit for meg, men jeg kan ikke ha fått på deg.
Nei, men hva mener du at det ikke er greit for deg? Altså, nå har jeg bare stått her, det var jeg som har snakket her, du har ikke sagt noen ting.
Jeg ønsker ikke at du skal gjøre det.
Nei, men hva skal jeg gjøre for noe? Skal jeg bare vente og se om dette går litt min favør, kanskje?
Da avslutter jeg den samtalen.
Ja, tusen takk for samtalen. Ha det bra.
Ha det bra. Hei.